слухаєте громадську хвилю, спільний продукт Українського радіо і Громадського радіо. У студії працюють Олександр Михельсон і Анастасія Багаліка. За режисерським пультом з нами Олена Кузніцова. І у нас є перший гість першої години громадської хвилі. Нагадаю, що годин, як завжди, дві. Після новин, які будуть о 22-й годині, ми повернемось до вас. Але перш ніж перейдемо до обговорення важливих і актуальних подій у нашій державі, має мій колега Олександр Михельсон невеличке оголошення від громадського радіо.
Доброго вечора, шановні слухачі, і оголошення, яке я хотів би сказати, воно дуже просте, але воно стосується не лише громадського радіо, а кожного з нас. Річ у тому, що громадське радіо зараз допомагає дітям так званих переселенців з Донецька, з Луганська, з відповідних областей і з Криму піти до школи. Ці діти часто зараз не мають необхідних для того речей, таких як, наприклад, портфелі, як шкільна форма, як елементарні канцелярські приналежності. Кожен із вас, друзі мої, може допомогти цим дітям, особливо першокласникам, піти до київських шкіл просто-напросто тим, щоб доправити ці необхідні їм речі, ті ж олівці, пенали, ручки і тому подібне, до нашого будинку студії громадського радіо за адресою Київ, Гайдара, 5810. Але навіть якщо ви не можете піти туди самі, то в кожному разі ви можете з'ясувати, як передати допомогу, зателефонувавши на номер 067-220-16-74. Я повторюю, це номер 067-220-16-74. Дякуємо вам.
До студії громадського радіо завітав сьогодні журналіст Богдан Буткевич. І будемо говорити, звісно, про актуальні моменти сьогоднішнього дня, оскільки Богдан, я думаю, їх всі на власні очі бачив, принаймні те, що відбувалося в Києві, так точно. Але, звісно, не можемо не згадати деякі обставини інформаційної війни. Все це буде наступні півгодини. Олександре, бачу, що ти хочеш поставити нашому гостю своє перше запитання. Питання.
Да, це помітно здалеку. Власне кажучи, з Богданом ми працювали разом в журналі «Український тиждень», навіть не менше року сиділи поруч, наскільки я пригадую, в одній тій самій кімнаті. І у зв'язку з цим, от у мене запитання. Річ у тім, що пан Богдан писав здебільшого про Донбас, він регулярно їздив туди у відрядження, задовго до всіх цих сумних подій, які там зараз відбуваються, але їздив і зараз, оцей останній час, який, ну, власне кажучи, ми бачимо там уже справжню війну. Богдане, при тому ви киянин, ви не донеччанин.
Саме так.
А у вас є якісь донецькі корені? Ви
ні, абсолютно
знанням справи?
Абсолютно жодних. В мене всі родичі взагалі в основному з, скажімо, з північної частини України або взагалі з Литви, Білорусі і так далі. Ну це менше з тим, бо зараз це неважливо, звідки хто в тебе походить. Власне, я чому зацікавився Донбасом, тому що, ну, не знаю, знову таки, якому здавалося, я в перший раз, коли туди потрапив, я одразу, знаєте, побачив такий надлом в цьому суспільстві. Ще це було 2008 року. От. І, чесно кажучи, мене цей регіон дуже сильно захопив, тому що я в цьому регіоні, з одного боку, завжди бачив дуже великий потенціал. Потенціал стати, знаєте, такою собі Америкою в гарному сенсі слова. Тому що з великим рахунком те, як формувався як регіон Донбас свого часу, це дуже нагадує те, як формувалися великі промислові регіони Америки.
Ми можемо навіть згадати, що той же Донецьк був заснований англійцем Юзом.
Саме
Хьюзом, точніше.
Хьюзом, да.
І, власне, це була така був такий промисловий клон.
Абсолютно з вами погоджуюсь. От. І відповідно, мені завжди було дуже цікаво на це дивитись. Там дуже багато завжди було і тем для написання, тому що, ну, зрозуміло, це депресивний індустріальний регіон, тому, знаєте, з такої чисто утилітарної журналістської точки зору, там тему не треба було шукати, вони просто під ногами валялися, це зрозуміло.
І тут я хотів би вас перебити.
Звичайно.
Я нагадую нашим слухачам, хоча вони самі прекрасно знають, що сьогодні відбувається у нас, точніше, сьогодні у нас має місце День Незалежності України, і що Донбас – це невід'ємна частина України.
Безумовно.
Сумнівом. Я проте навіть специфічна, дуже специфічна частина. І одна з причин, чому ми от зараз говоримо з нашим гостем Богданом Буткевичем безпосередньо про Донбас, полягає в тому, що ми намагаємося разом із вами, шановні слухачі, зрозуміти, як нам жити разом з цією, так би мовити, специфічною частиною проте нашої ж країни. І чому я запитував Богдана про його походження? Тому що є такий поширений міф, що на Донбасі всерйоз ставляться лише до, так би мовити, своїх.
Ви знаєте, я думаю, що за останні 4 місяці, 5 місяців це всі ці стереотипи про Донбас, вони не те, щоб стали неактуальними. Просто там дуже чітко пройшов розкол вже навіть не тільки між, я б сказав так, притомною частиною, да, суспільства, яких там було відсотків 20-25 завжди, якщо дивитись по голосуванням, да, на виборах. А тепер фактично мова вже йде про те, що там за дуже велику кількість навіть мовчазних обивателей ця війна просто змусила зробити висновок якийсь певний,
да,
і вибір.
Я відчуваю, що мені доведеться регулярно вас перебивати.
Будь ласка.
Притомні за результатами голосування. Це
я маю на увазі люди, які не віддавали свої голоси за Партію регіонів і Комуністичну партію України.
А в чому тут притомність?
Ну, притомність тут, це ви правильно кажете, пане Олександр. Ну, зрозуміло, що у нас, на жаль, всі партії мало чим від одного відрізняються, але тим не менше, все-таки голосування за Партію регіонів, Комуністичну партію України, на моє широке, ну, я не знаю, те, що... На мою впевненість, як я думаю, це все-таки ознака не дуже притомної людини, навіть в умовах, коли, наприклад, я пам'ятаю, у 2017 році в дуже багатьох містах Донбасу голосували за комуністів тому, що вони не хотіли голосувати за Партію регіонів. А таке, до речі, було дуже розповсюджено саме серед, наприклад, там людей розумової праці, до речі, я вам скажу. Це правда, особливо, от я пам'ятаю, в Луганську дуже багато голосів набрали комуністи саме тому, що просто люди втомилися від Партії регіонів, але при цьому вони вважали єдиною альтернативою Партії регіонів комуністів.
Ну, гаразд, це ваше оціночне судження.
Це не моє, це правда, повірте, так воно було. Я абсолютно.
Про притомність.
А, притомність, так, да, безумовно.
А ми повернімося, з вашого дозволу, до теми про специфіку Донбасу.
Безумовно.
І є вона, і в чому вона полягає?
Звичайно, полягає. Я єдине, що просто хочу абсолютно підтримати, ви дуже правильно сказали з приводу того, що Донбас є Україною. Якщо в когось є, були якісь сумніви з цього приводу, то тепер, коли в нас загинуло вже на Донбасі більше 700 людей, більше 700 військових і ще більша кількість цивільних, і дуже купа розбитих доль, поранених і так далі. В нас же просто немає морального права цю землю нікому віддавати, ні про що говорити. Це перше. Друге, з приводу специфіки. Звичайно, специфіка є дуже велика. По-перше, повторюся, найголовніша специфіка цього регіону, що це компактний депресивний регіон. Індустріально-депресивний регіон. Якщо от хтось хоче зрозуміти, що таке Донбас в історичній ретроспективі, то я варто, мені здається, от я порадив би подивитись, що таке був шахтарський північ Англії в кінці 70-х років, перед тим, як шановна пані Маргарет Тетчер почала робити там реформи. І при цьому я хочу сказати, що от ви можете прочитати про це і зрозуміти, що насправді Донбас це десь 2-3 рази складніше, і не те, щоб гірше, просто складніше. Тому що там хоча б жили тільки англійці, грубо кажучи, да, то Донбас це фактично такий плавильний котел абсолютно всіх народностей, які жили там в колишній Російській імперії, в Радянському Союзі, і це ще ускладнюється таким питанням, як би вам пояснити. Абсолютно вже застаріла архаїчна економічна система, через яку там дуже велика кількість людей, які вже навіть ще при мирному часі, дуже, їм дуже важко було собі знайти якесь застосування, я б так сказав. До речі, зверніть увагу, що під час набуття Україною незалежності населення Донбасу Донецької області складало близько 5 мільйонів людей. Вже до десь приблизно перепису його вже стало 4 мільйони. Це якраз той процес, який, в принципі, йшов постійно на Донбасі, тому що зрозуміти, якщо люди економічно не затребувані, вони потихеньку звідти виїжджають, кудись шукають іншої роботи і так далі. Відповідно, я повторюся, всі ці процеси зараз тільки сильніше будуть на Донбасі. Справа не тільки в біженцях, які банально втекли звідти через війну. Якби там все було гаразд, ці люди повернулися, але я думаю, що якщо спитати 10 донецьких біженців, чи хочуть вони повернутися туди, причому, що які б втекли в Росію, що в Україну, я думаю, що 9 скажуть, що ні.
Богдана, а от ви не боїтеся, що прийде зараз, ну, тобто не прийде, а після того, як відбудеться ефір громадської хвилі, прийде коварний Life News чи Russia Today і виріже ваші чергові слова?
Да, я вже нічого не боюся, абсолютно.
Я до чого? Я до того, що висловлювання про Донбас останнім часом дуже перекручували ваші, так? От різали, як хотіли, вставляли нічого, не вставляли, здається, але тим не менш. Інформаційна війна триває, і українським журналістам приписати людино-ненависницькі висловлювання – це один з епізодів цієї війни, так?
Я з вами абсолютно погоджуюсь. Ситуація зі мною, там я в двох словах можу нагадати, в чому вона полягала.
Нагадайте, нагадайте, да. Я теж хотів про це питати.
Ще 29 квітня мене запросили на, так сказати, домовити, як сказати, братерську щодо громадського радіо, структуру громадське телебачення, от, де ми, власне, спілкувалися про Донбас. Я тоді щойно повернувся якраз ще з квітневого Донбасу, де я тоді провів майже два тижні. І, в принципі, на моїх очах от тоді все це, скажімо, весь цей конфлікт почав закручуватись. Да? Тобто тоді ще дуже багато людей взагалі не вважало, що це якась там військовий конфлікт. Багато хто думав, що ну господи, ну може люди побунтують.
Давайте ближче до теми, з вашого дозволу.
От, до теми. Значить, відповідно, там я достатньо жорстко говорив, ну от, власне, і на цю тему, яку я тільки що озвучував, з приводу там того, що там є дуже велика кількість економічно зайвих людей. От, відповідно, з майже півгодини інтерв'ю, потім через два місяці після цього інтерв'ю була зроблена абсолютно фальшива, підла нарізка, з якої випливало ніби те, що я сказав, що я пропоную, що на Донбасі десь приблизно 1,5 мільйона зайвих людей. Далі вони вирізали і сказали, що я не знаю, що з ними робити, але всіх їх варто вбити.
Я дозволю собі процитувати.
Будь ласка.
Цю річ там було сказано так. Спочатку говорили, що серед 4,5 приблизно мільйонів населення Донбасу приблизно 1,5 мільйона зайвих людей.
Угу.
Ви не уточнили, про що йдеться.
Угу.
А потім до цього включили уже вирізану вашу окрему фразу, угу, того ж інтерв'ю, що є люди на Донбасі, які зараз воюють, яких треба вбити.
От я зараз...
І воно склалося все так один в один, що ну 1,5 мільйона треба, угу, вбити, якось так виходить.
Ну, дивіться, значить, зрозумів, я вже просто стільки разів це пояснював, власне кажучи, мені здавалося...
Ще раз нічого.
Так, да, звичайно, поясню. Значить, ну, про 1,5 мільйона цифру зрозуміло, я думаю, я вже пояснив тільки, що тут мається на увазі, про що йде мова. В економічному сенсі зайвих людей абсолютно це нормальне, не те, що вираз, це вираз, який в літературі використовується, в соціології, тобто, ну, якщо комусь не подобається, вибачте. Далі, з приводу вбити. Значить, я тоді це казав з приводу тих людей, от, власне, тоді, після того, як я побував в Краматорську, в Слав'янську, я подивився тоді, ну, це були гіркінці тоді ще, от, які тільки-тільки захопили всі ці установи тоді, от, ну, власне кажучи, мені тоді вже було зрозуміло, що цих, з цими людьми не буде про що домовлятися, вони будуть стріляти в будь-якому разі. Тому я сказав, що їх треба вбити, і, як це не прикро, мої слова, на жаль, виправдовуються на 400%. Якби тоді наша влада була трошки більш, я б сказав так, рішучою, і справді, вибачте, тоді би фізично, методи фізичного впливу застосувала, да, на цих людей на той момент, то я думаю, що, в принципі, того кошмару, який ми зараз маємо в Донбасі, в принципі, скоріше за все б не було. Але цього зроблено не було, ці люди змогли закріпитися, вони поступово почали підтягати і місцевих, скажімо так, більшу частину, я б сказав так, люмпенів, да, яким давалися гроші, зброю і так далі. Плюс поступово Росія накопичувала тут знову-таки найманців, ну, тобто, що я розповідаю, всі ж все бачать, зрозуміло. От, тобто, повторюся, те, що мої слова були так використані, ну, як вам сказати? З іншого боку, да, звичайно, там було дуже багато там негодування благородно з боку навіть деяких колег, але з іншого боку, мені було достатньо, що мені написали сотні людей, причому в першу чергу з Донецька, з Донецького регіону, які мені казали дякую. Навіть багато хто казав дякую, коли ще не розуміли, що це фейк, той, що вони продивилися, тому що вони думали, що я правда це сказав. Справа в тому, як би вам пояснити? Питання в тому, що я просто почав говорити про дуже болючі речі, про які нас зазвичай вважають за краще не говорити. Я розумію прекрасно, що, звичайно, краще за все повторювати мантри про єдину країну, про те, що все буде гаразд і так далі. Але, хлопці, давайте, дівчата, давайте ми будемо думати, що буде з Донбасом далі. І це питання вже постає прямо зараз. Що буде з тими містами звільненими?
Це питання постає вже давно, і угу, я хотів би от висловити свою думку, хоча, напевно, ведучому, можливо, і не слід так робити. Все-таки от те, що ви сформулювали нечітко свою думку.
Так, це моя проблема, я погоджусь.
Ці 1,5 мільйони, це, власне, дало підстави для от такого фейку, який вдаряє ж не по вас, да? А він вдаряє по, так би мовити, от всі ідеї.
Імідж.
Ви знаєте, я з вами погоджуся, але просто трошки щодо іншого. Я б сказав так, ви правильно кажете, що неправильно сформулював, але мені здається, що неправильно сформулював не щодо цифри, а щодо фрази вбити. Треба було дуже чітко сказати, більш може конкретно, що я маю на увазі.
І
тобто
от,
цифра, пробачте, я вважаю абсолютно нормальна.
Давайте відійдемо від цього скандалу, mm-hmm, Бог з ним, а давайте от поговоримо про умовних 1,5 чи 2 чи 3, ну, ніхто не рахував, насправді, серйозно, мільйони оцих так званих зайвих людей.
Да, без питань.
Економічно зайві люди на Донбасі – це хто?
Поясню вам. В першу чергу, зрозуміло, мова йде про абсолютно збиткову і нерентабельну вугільну галузь. Тобто мова йде не тільки про шахти, зрозуміло, яких там насправді достатньо багато, і там зайнято щось там якщо я не помиляюсь, 300-400 тисяч людей, це безпосередньо шахтарі, ті люди, які працюють от на шахтах, на копанках і так далі. Бо ж вугільна галузь, як ви розумієте, це не тільки шахти, це і дуже великий комплекс інфраструктурний. Це і гірничі, купа гірничих інститутів, і всяких там ПТУ, які готують співробітників, це купа підприємств, які готують устаткування для шахт, це всякі там автотранспортні підприємства і так
чому
далі.
Чому це все зайве?
Ну, що значить зайве? Я поясню, справа в тому, що як би пояснити. Є певні суто об'єктивні моменти економічні і суб'єктивні. На жаль, за 25 років, 23 роки, да, які пройшли, ну, тобто я 25 беру, знаєте, як чверть століття, ну, 23 роки української незалежності, нічого не було зроблено для того, щоб ця вугільна галузь була хоч трошки конкурентоздатною. Натомість всі ці роки Україна фактично дотувала цю галузь. Тобто, якщо в 90-ті роки вона фактично взагалі просто лягла, то потім на початку 2000-х, коли, скажімо, на цей ринок змогли зайти з одного боку спритні люди, типу Ахметова, там, пана Аврамова, Єфремова і так далі, люди, які просто поскуповували найбільш рентабельні шахти, а всі решту, найбільшу частину з них держава фактично утримує дотуванням всі ці роки.
Ми зараз, пане Богдане, повернемось до цієї теоретичної розмови, поки що практична розмова у нас є. У нас на зв'язку наша колега Наталія Соколенко. Наша колега за громадським радіо, вона перебуває зараз у Слав'янську.
Пані Наталя, добрий вечір.
Вечір. Вітаю вас з святом Дня Незалежності України і з першою річницею громадського радіо.
Навзаєм.
Вас також, пані Наталко.
Звичайно, ми згадаємо і про першу річницю громадського радіо. От ви нам просто зіпсували сюрприз для слухачів. Наталю, скажіть, ви безпосередньо в Слав'янську зараз?
Так, безпосередньо тут я знаходжуся. Я, власне, тут з колегами-правозахисниками. У нас є певне завдання з'ясувати різні аспекти життя мешканців і цього міста, і сусідніх міст. Саме ми от з'ясовуємо, як працює зараз міліція, інші правоохоронні органи, суди і так далі. Як працюють засоби масової інформації, яким чином можуть місцеві мешканці отримати більш-менш достовірну інформацію про місцеві події, про події в Україні, як іде, ну, можлива підготовка там до виборів і до місцевих виборів. От оці моменти ми з'ясовуємо. Мені, звісно, журналісти тут надзвичайно цікаво, надзвичайно багато людських історій, які тут відбувалися.
А ви можете узагальнити, от що ви з'ясували, Наталю, справді, про міліцію, про ЗМІ?
Я думаю, що не все, напевно, я зараз маю право озвучувати. Давайте скажемо так, що ми побували сьогодні от разом на центральному майдані міста Слов'янськ. Тут було якраз таке святкування Дня Незалежності. І я вам скажу відверто, мене здивувала атмосфера і здивувало те, як багато людей і молодих, і ну трошки старших, на основному молодих, були в українських символі, в українській символіці, просто були закутані в українські прапори. На зі сцени лунала музика вся українська, ну таких, знаєте, офіційних, так би мовити, співаків, які на всяких офіційних світах там в Києві грають, ну там від Софії Ротару до там і інших співаків, які зазвичай ну ці пісні звучать на таких от святах. І в Слов'янську, після всього того, що було, я чомусь не очікувала, що буде така от святкова атмосфера. Але там же ми зустріли бійців батальйону «Київ-1», і вони нас попередили, що на вечір вишиванки краще зняти, і що в місті досі доволі може бути небезпечно. От така ситуація. А можу сказати, що суди відновили свою роботу вже у повному обсязі на час окупації ДНР, керівництво місцевого суду ухвалило, на мій погляд, дуже мудре рішення. Вони одразу наступного ж дня після захоплення Слов'янська оголосили, що в таких умовах суд працювати не може. І, ну, на щастя, от ніхто з суддів місцевих не став зрадником, не співпрацював з окупантами. Але от якраз користуючись нагодою, хочу передати всім підприємцям таке прохання, ті, хто випускає вікна, або може і встановлювати, має такий бізнес, допомогти Слов'янському суду, оскільки під час обстрілів всі поверхи з 2 до 6, де знаходяться власне зали слухань і різні інші службові приміщення, залишилися без вікон. І зараз вони просто затягнуті плівкою, але ну така тепла погода ще не знаю, скільки протриває, ну 3 тижні, хай місяць, а далі буде дуже складно. І ясно, що у Слов'янського суду, ну, судової системи загалом, у бюджету держави державного немає можливості зараз відремонтувати, тому просили судді, щоб велика Україна допомогла в цьому. Ну а далі будемо з'ясовувати, як працюють інші установи. Обов'язково завтра можемо про це поговорити.
Ми сподіваємося, що потенційні спонсори Слов'янського суду почули це звернення. А я хотів би запитати, скажіть, будь ласка, чи сприймають схвально мешканці Слов'янська те, що у них відновлює роботу влада, не тільки, звичайно, суди, яка була раніше, яка була ще до війни, і яка представляє собою ту ж саму партію регіонів?
Ну, тут відбуваються такі протести активістів, це не сьогодні відбувалося, напередодні, так, коли намагалися поміняти місцеву владу, так от, ну, а поставити теж когось іншого, але теж місцевої влади. І тут є проблема, тому що от ті люди, з якими ми спілкувалися, які щиро проукраїнські налаштовані, вони самі зізнаються, що з цим дуже важко, бо місто не дуже велике і відрізняється такою глибинною чи глибокою культурою кумівства. Тут всі з усіма пов'язані і так чи інакше пов'язані з партією регіонів, тому що неможливо було робити кар'єру, неможливо було робити бізнес, якщо ти не пов'язаний був з цією партією. Тому це дуже велика проблема. І вони, ті люди, які налаштовані далі жити з України, вони вважають, що, звісно, треба провести місцеві вибори. Але вони дуже просять, щоб всі громадські активісти, всі громадські організації приїхали сюди, могли сформувати якісь нові середовища, нові структури громадсько-політичні, щоб висунути нових кандидатів. Бо якщо зараз цієї організаційної допомоги не буде, на вибори підуть ті самі регіонали або під прапорами ж партії регіонів, або перефарбовані, тут вже такі є, які змінили абсолютно риторику. Тому от така от ситуація, що навіть вибори без такої зовнішньої підтримки можуть нічого не змінити. Тобто з цим є проблема.
Наталю, ми вам дякуємо за зв'язок. Нагадаю всім, хто нас слухає, що в ефірі громадської хвилі з нами на зв'язку зі Слов'янська була наша колега Наталя Соколенко. Ми повертаємось до теми, яка перед тим обговорювала в студії з гостем першої години громадської хвилі Богданом Буткевичем. Це відновлення Донбасу після війни, тема, яку зачепив Богдан у розмові. Так? І я б хотіла одразу поставити питання у зв'язку з тим, що ми почули від Наталі Соколенко. Так?
І я хотів би поставити питання у зв'язку з тим, що ми почули від Наталі Соколенко, але ви поставте перше.
Отже, ми з Олександром Михельсоном синхронно зрозуміли, що Наталя
треба
Соколенко...
задати питання, да?
Що Наталя Соколенко сказала щось таке, що цієї теми напряму стосується. Отже, Богдане, ви почули, в принципі, про цей момент з поверталом до влади регіоналівських чиновників, так? І до теми відродження Донбасу, я думаю, цей момент стосується дуже,
безумовно,
дуже прямо.
І це саме те питання, яке хотів поставити і я, до речі.
Дивіться, ну, що вам сказати? Зрозуміло, що тут все дуже просто. Або партія регіонів усувається від влади, або Донбас, в принципі, українським не буде. Ніколи. І ні в яких формах. Це перший момент. Другий момент, найгірший, на мій погляд, на який треба звертати увагу всьому суспільству. Справа в тому, що хай комусь на даний момент здається, що взагалі мова про те, щоб домовитись знову з Ахметовим, з партією регіонів, там, в будь-якій формі, для того, щоб, типу, утихомірі Донбас не йде. Я думаю, що насправді, ну, і за моєю деякою інформацією, ці варіанти дуже сильно розглядаються в нинішній владі. Понад те, я вважаю, що є плани, скажімо так, децентралізації Донбасу, під яким якраз і буде матися на увазі знов-таки повернення цього регіону під контроль Ахметова і всіх тих, тому що такі варіанти цілком можуть влаштувати Росію.
Може, децентралізації України?
Ні, саме Донбасу. Саме Донбасу, тому що, ну як, ну України, а в формі Донбасу, зрозуміло.
Даруйте, тобто йдеться про якийсь спеціальний статус Донецької області в складі України.
Саме так, безумовно.
У них буде спеціальний статус, а у всіх інших не буде.
Думаю, скоріше за все так. Ну, я за моєю інформацією, це доволі такий реалістичний варіант, який зараз на повному серйозі розглядається. Тому, до чого я веду? Насправді, саме, насправді, от дуже правильно і дуже гарно пані Соколенко про це говорила, що найбільша проблема на Донбасі саме та, що там дуже великий кадровий голод. Тобто там фактично нема нових облич, нема нових людей, і кого не ткнеться, людина, яка по-любому чи спрацювала, чи була на будь-якому в цій системі. Плюс ще дуже важливий момент, це такі ці люди на Донбасі мають такий дуже специфічний погляд на те, що таке влада, які мають бути стосунки у владі, і це погляд, на жаль, який зупинився в брежнівські часи. От, і це теж треба собі віддавати звіт у цьому. Тому, на мій погляд, зараз від нинішньої влади, від нинішнього президента Порошенка, насправді потрібні дуже різкі, жорсткі кроки, які мають забезпечити повну люстрацію фактично влади там. Тобто мова йде не тільки про те, щоб призначати там якісь там парочку нових голів. Мова йде про те, щоб там справді не було людей зі старої влади. Відверто вам скажу, я в це не вірю. Чесно скажу, я, вибачте, я вже тут буду користуватися своїм правом казати незручні речі, вже, якщо я про них постійно кажу. Я не вірю в те, що, на жаль, так це було зроблено. Я майже 100% впевнений, що для вигляду буде поставлено там 2-3 людини якісь нові, а насправді на рівні, вже починаючи з голів ісполкомів і так далі, це будуть ті ж самі кадри. Просто трошки перефарбовані, вони там в іншу партію підуть, назвуться іншими, там, не знаю, там, перепишуть собі біографію. Ну що, перший раз в житті таке було. Тобто, насправді, я хочу всіх трошки полякати в тому сенсі, що насправді нас очікує дуже-дуже великий, складний, довгий процес перетравлення фактично
як
на Нового Донбасу.
Як цей процес може іти? От що мені цікаво. Тому що ми розуміємо, якби були у нас закони воєнного часу в жорсткому розумінні.
Ну, це не потрібно зараз там.
То,
це нічим не
потрібно. Звичайно, арешти були б там ну, і всілякі репресії. А ми навіть цього не можемо зробити, на жаль чи на щастя, зараз ми не будемо з вами філософствувати.
Не можемо, чому? Якби хотіли СБУ, але вони цього не роблять.
А як оцей довгий болісний процес, як ви сказали, повинен проходити?
Ну, тут має бути складний комплекс факторів. Знов-таки все впинається в державну політику, з гуманітарних, економічних, освітніх. Тобто я все-таки від цієї душі вірю в еволюцію. Я не вірю в революцію, скажімо відверто, я вірю все-таки в еволюцію. То, відповідно, це питання освіти, це питання правильного гуманітарного підходу, і це питання максимального, скажімо так, інтеграції в усіх сенсах людей з Донбасу в загальноукраїнський контекст. Відповідно, плюс дуже важлива є підтримка і побудова громадського сектору на Донбасі, я б так сказав, який там фактично відсутній, на жаль. Тим більше, тут ще виникає велика проблема, що навіть той, який був, він зараз все звідти втік, вибачте, фізично, тому що він там не може існувати зараз. І ці люди потім навряд чи захочуть повертатися в ті міста, звідки вони втекли, тому що їм насправді набагато більш комфортніше тут, де вони себе відчувають більше вдома, ніж на Донбасі. Тобто, повторюся, найбільша проблема полягає в тому, що, ну, може це виглядає там дуже патерналістськи, але насправді все залежить від влади, від позиції Петра Олексійовича Порошенка. Наскільки він готовий починати жорсткі дії, повторюся, і відсувати цю стару партіорегіонівсько-комуністичну номенклатуру від влади. Якщо він цього не поставить, тобто розуміть, для цього потрібні жорсткі посадки, це правда. Тобто, наприклад, пані
жорсткі
Штепа...
Жорсткі посадки, тобто арешти.
Звичайно, пані Штепа має сісти, наприклад, без варіантів.
Це Неля Штепа, мер Слов'янський.
Звичайно. І таких, насправді, мерів має бути, ну, от усі міста, фактично, які зараз звільняються, ну, так, по-хорошому, да? Майже всі чиновники з тих міст, які не втекли, вони мають сідати, без варіантів, бо це люди, які 100% підпадають під там 3-4 статті Кримінального кодексу. Але, я повторюся, я не думаю, що так буде зроблено, на жаль, як це не прикро. Я, ще один фактор дуже важливий, це фактор товариша Тарути, губернатора Донецької області конкретно, і фактор пані Вірігіної, яка є губернатором Луганської області. Це люди, які абсолютно не збираються нічого змінювати. Тобто я особисто знаю, що пан Тарута – це людина, який свідомо з березня місяця він не дав зробити нічого для ротації міліції. Це ще в березні-квітні. Особисто його людина, пан Пожидаєв, який є головою міліції. Це людина, яка тупо заблокувала все, що пропонували тоді громадські активісти, політики і так далі.
Головою міліції в Донецькій області.
Звичайно, так. Зараз цей пан продовжує бути головою міліції, щоб ви зверніть на це увагу. І це людина, яка не от пан Тарута і пан Пожидаєв, це люди, які просто, знаєте, як кришка гроба на всіх спробах змінювати прокуратуру, міліцію, ну, СБУ там дещо якось змінюється, тому що він все-таки не має на це впливу. Що стосується правоохоронних структур, нічого не змінюється. Зараз фактично вся міліція більш-менш, яка вже там зовсім на себе шеврон ДНР навдягла, вона зараз стосується в Маріуполі, розумієте? Ну, вартість і цінність цієї міліції, ну, ми її бачили вже в березні-квітні, і вона така сама буде і зараз. І, на жаль, треба собі віддавати звіт, що пан Тарута в прекрасних стосунках з паном Ахметовим, він з ким не хоче сваритися. І це людина, яка спокійно буде продовжувати далі робити те, що вона робила. Тобто, ну, от, те ж саме про пані Вірігіну можна сказати, до якої зараз в Сватово, в адміністрацію повертаються люди, які повністю просто, ну, на них кліма нема де ставити, але все в порядку. Люди повертаються, працюють в обласній адміністрації, і все прекрасно. Тобто, я до чого веду? Нам треба зрозуміти, що саме по собі нічого не буде робитися в цій країні. І якщо хтось вірить, що пан Порошенко чи хтось інший буде займатися в цьому сенсі Донбасом, не буде. Це маємо займатися знову саме тільки ми. Фактично, за великим рахунком, все зараз в цій країні залежить від горизонтальної структури патріотів, патріотів. Про це дуже гарно казав колись пан Сімєнченко, з голова батальйону Донбас. Якщо ця горизонтальна структура зможе переламати хребет цій системі, то це прекрасно. Якщо ні, то ні. Бо треба собі віддавати звіт, що всі люди, які зараз при владі, які зараз без влади, вони були частиною однієї системи. А ворон ворону глаз не виклює. І це, на жаль, дуже сумна реальність, але вона дуже реальна.
Такий песимістичний прогноз, хоч і...
Це не песимістичний, це реалізм, розумієте?
Хоче знати, яким на можливість виходу, дав нам журналіст Богдан Буткевич, наш сьогоднішній гість першої години громадського радіо. Дякуємо, пане Богдане.
Всім гарного вечора і з Днем Незалежності. Слава Україні.
Героям слава.